7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi.
Assalamualaikum Saudara Lun, senang sekali pagi ini kita kembali bisa bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh, nasional, dan internasional. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, diantaranya Radio Sitis 94,4 FM Lo Semawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klutes 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita pagi edisi hari ini, Selasa 31 Agustus 2021, bersama saya Ilham. Kita awali berita pagi ini, Saudara Lun, dari Lo Semawe, yang dilaporkan Zaki Mubarak. Saudara Lun, puluhan warga yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kecik dan Pemuda atau FKKP Kecamatan Muara 1 melakukan aksi di depan pabrik PT PAG. Kedatangan mereka menuntut hak warga sekitar dan perekrutan tenaga kerja serta penyaluran dana CSR. Aksi demo itu berlangsung kemarin di depan pabrik PT Perta Arun Gas Lo Semawe. Koordinator aksi T. Mukhlis mengatakan sebelumnya warga telah berkoordinasi terkait dana CSR yang dicabut. Namun ia menjelaskan, perusahaan PT Perta Arun Gas dan PT Patra Bada Arun Solusi mengingkari kesepakatan tersebut. Kata Mukhlis, karena mereka telah mengingkari kesepakatan, awalnya mereka berjanji akan membuka lapangan kerja kepada warga lingkungan sekitar, tapi buktinya malah tidak. Dikatakan Mukhlis, malah pihak mereka merekrut tenaga kerja dari luar. PT PAG telah merekrut dan memberikan training puluhan tenaga kerja untuk area LPG, tapi tidak berkoordinasi dengan pihak FKKP. Kemudian dana CSR-nya sudah ditiadakan. Demikian juga halnya dengan PBAS, tenaga kerja tidak pernah direkrut melalui forum kecil. Malah ada 53 tenaga kerja yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Setelah dari Lo Semawe, kali ini ada berita dari Banda Aceh yang dilaporkan Misran Asri. Saudara Lun, pasangan suami istri yang tinggal di Gampung Berawe, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, ditemukan meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran rumah mereka kemarin subuh. Informasi yang diperoleh Serambi FM, peristiwa kebakaran yang merenggut nyawa pasangan suami istri itu, yakni Sudarisman, 60 tahun, dan istrinya Khairani Daud, 59 tahun, terjadi sekitar pukul 3.30 pada saat semua warga sedang terlelap tidur. PLT Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banda Aceh, Heru Triwijanarko SSTP MSI, didampingi Kasih Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pemadam Yudi SH mengatakan, peristiwa kebakaran di Gampung Merawe pagi kemarin, selain menganguskan rumah suami istri yang ikut menjadi korban dalam peristiwa itu, satu rumah warga lainnya juga ikut terbakar dan mengalami kerusakan parah. Menurut Yudi, begitu mendapat informasi kebakaran dua rumah warga di Jalan Kasaman Lorong Masjid Gampung Berawe, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh itu, petugas piket langsung mengerahkan 4 armada pemadam, ditambah 1 unit armada suplai air. Pada saat armada pemadam kebakaran tiba di lokasi, petugas langsung melakukan pemadaman terhadap kedua rumah warga. Petugas pun langsung menerobos masuk ke rumah pasangan suami istri itu, pada saat mengetahui keduanya terjebak di dalam rumah. Namun takdir berkehendak lain, nyawa pasangan suami istri itu tidak dapat diselamatkan. Keduanya ditemukan meninggal di dalam rumah mereka yang ikut terbakar. Kini peristiwa kebakaran tersebut dalam penyelidikan pihak kepolisian. Yudi menerangkan dalam proses pemadaman itu, personil ikut dibantu oleh petugas dari PLN, Polsek Kuta Alam, Koramil setempat, relawan RPA Rapi, serta PMI Kota Banda Aceh. Setelah dari Banda Aceh, kita beralih ke PD bersama laporan Muhammad Nazar. Saudara Lun, kasus adik berinisial K, 15 tahun, menghamili kakak kandung berinisial NJ, 19 tahun, menghebohkan warga PD yang kini ditangani Satreskrim Polres PD. Ternyata bukan K, 15 tahun yang masih di bawah umur saja yang berhubungan badan dengan kakak kandungnya. Namun tiga rekan K, masing-masing berinisial MA 22 tahun, WH 21 tahun, dan M 17 tahun, ikut melakukan perzinaan di rumahnya di Kecamatan Pekanbaru, PD. Perbuatan kelima pelaku baru terbongkar setelah wanita NJ melahirkan bayinya, sehingga warga mengusir NJ bersama keluarganya. Kapolres PD AKBP Padli SIKMH melalui Kasareskrim AKP Ferdian Chandra MH mengatakan, saat ini kelima pelaku terlibat perzinaan masih diperiksa pihaknya. Ia menyebutkan, berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, bahwa wanita NJ awalnya sempat tertutup memberikan keterangan kepada Polwan, bahwa NJ melakukan persetubuhan hanya dengan satu pelaku dan dipaksa. Tapi pemaksaan itu tidak bisa dijadikan dasar bagi polisi, sebab tidak adanya bukti seperti dipukul, baju disobek, atau ancaman lain yang membahayakan NJ. Dikatakan ancaman adiknya kepada NJ akan dilaporkan kepada Tengku T jika tidak mau berhubungan karena NJ dan adiknya telah berhubungan badan lebih dahulu. Karena merasa malu akan dilaporkan sehingga NJ bersedia berhubungan dengan adiknya. Tengku T merupakan guru ngaji NJ di Gampung. Ia menyebutkan setelah pelaku K melakukan hubungan badan dengan kakaknya, K memberitahukan kepada teman-temannya, sehingga tiga temannya diajak ke rumahnya pada setiap Rabu, mengingat pada hari itu ibunya pergi ke tempat pengajian. Sementara ayahnya tidak di rumah karena bekerja di Panglongkayu. Pelaku K lebih dahulu berhubungan dengan kakaknya, kemudian dilanjutkan rekannya secara bergantian pada waktu yang berbeda. Pelaku MA, WH, dan M melakukan perzinaan masing-masing tiga kali. Pengakuan K tidak meminta uang pada rekannya. Ketiga pelaku juga mengakui tidak pernah memberikan uang setelah berhubungan dengan NJ. Pelaku melakukan itu hanya dasar suka sama suka. Saudara Lun, setelah dari PD kita beralih ke Benar Meriah bersama laporan Budi Fatria. Saudara Lun, penyidik Sareskrim Polres Benar Meriah sedang melakukan penyelidikan terkait penemuan bayi laki-laki yang diduga sengaja dibuang di Kabupaten Benar Meriah. Bayi ditemukan di pos pengutipan sumbangan pada 28 Agustus di Kampung Arul Cicin, Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten setempat. Kapolres Benar Meriah AKBP Agung Surya Prabowo SIK melalui Kasareskrim Ibtu Dr. Bustani SHMH kepada serambinews.com mengatakan, terkait penemuan bayi yang diduga sengaja dibuang itu saat ini sedang dilakukan penyelidikan. Pihaknya juga sedang mengumpulkan alat bukti dan keterangan saksi untuk mengungkap pelaku yang diduga sengaja dibuang. Untuk itu dirinya juga mengimbau kepada masyarakat yang mengetahui keberadaan terduga pelaku pembuang bayi itu bisa melaporkan ke pihak kepolisian. Ia berharap bekerja sama agar kasus ini cepat terungkap. Setelah dari Benar Meriah, kita beralih ke Langsa bersama laporan Zubir. Saudara Lun, sampai saat ini dua pelaku perampokan Amin, warga etnis Tionghoa di Toko Jakarta di Jalan Ahmad Yani, Kota Langsa, masih belum terungkap. Aparat berwajib dari Satuan Reserse Kriminal Polres Langsa masih melakukan pendalaman atau penyelidikan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan itu. Petugas masih terus mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan saksi, termasuk korban, guna mengungkap pelaku curat tersebut. Untuk diketahui, aksi perampokan terjadi di Toko Jakarta, kawasan pertokoan DSI Jalan Ahmad Yani, Kota Langsa pada Minggu 22 Agustus sekitar pukul 22.30. Sempat terjadi perkelahian antara perampok dan pemilik toko, namun perampok berhasil kabur sambil membawa uang puluhan juta rupiah. Aksi perampokan itu menimpa Amin, warga etnis Tionghoa yang membuka usaha kue dan makanan ringan. Amin juga tercatat sebagai salah satu agen BRI Link dan termasuk salah satu agen yang memiliki transaksi besar di Kota Langsa. Sebelum melakukan aksinya, pelaku perampokan yang berjumlah dua orang sepertinya sudah membaca situasi dan mengetahui kondisi di area toko korban. Kedua pelaku datang saat keadaan sudah sepi.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Saudara Lun, untuk informasi nasional, ada kabar seputar Menko Erlangga. Tingkatkan nilai tambah dan produktivitas industri kelapa melalui teknologi. Saudara Lun, sektor pertanian memiliki peran penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia dan pada tahun 2020 menyumbang PDB sebesar 13,70%, terbesar kedua setelah sektor manufaktur. Sektor ini merupakan salah satu yang paling tangguh di masa pandemi, di mana sektor pertanian masih tetap tumbuh positif sebesar 0,38% pada kuartal 2 2021. Komoditas kelapa termasuk dalam sektor pertanian yang menjadi salah satu komoditas ekspor yang penting pada tanaman perkebunan. Untuk mendukung hal tersebut, Menko Erlangga mengatakan bahwa smart farming dapat meningkatkan produksi pertanian secara signifikan, baik dari segi produktivitas maupun keberlanjutan. Selain itu, produk kelapa juga beragam seperti air kelapa, santan, nata de coco, kelapa kering, gula kelapa, briket, karbon aktif, serta sabut kelapa, kokopit, dan lainnya. Dari segi lingkungan, aspek ramah lingkungan dari buah kelapa merupakan kapasitasnya dalam menyerap karbon sekitar 5,6 ton CO2 per hektar per tahun dan penerapan agroforestry kelapa. Menko Erlangga berharap negara-negara anggota International Coconut Community atau ICC dapat terus mendukung pembangunan kelapa berkelanjutan di negaranya masing-masing, mengingat kontribusi kelapa yang besar tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga dari aspek sosial dan lingkungan. Hal ini sangat penting karena lebih dari 95% kepemilikan kelapa merupakan petani kecil yang keberadaannya perlu diperhatikan. Menko Erlangga menegaskan pemerintah Indonesia juga akan terus mendukung sektor kelapa dan sekretariat ICC yang ada di Indonesia. Saudara Lon, kita beralih ke informasi internasional, di mana Presiden Palestina bertemu Menteri Pertahanan Israel. Ini merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus mengakhiri info pagi edisi hari ini. Saudara Lon, Presiden Palestina Mahmud Abbas dikabarkan bertemu dengan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz. Pertemuan tersebut berlangsung di Ramallah, tepi barat Palestina pada Minggu 29 Agustus sebagaimana dilansir Reuters. Itu adalah pertemuan tingkat tinggi pertama antara Abbas dan seorang Menteri Israel yang diumumkan kepada publik sejak Israel memiliki pemerintahan baru pada Juni. Menurut pernyataan yang dirilis Kementerian Pertahanan Israel, Gantz mengatakan kepada Abbas bahwa Israel akan mengambil langkah-langkah untuk memperkuat ekonomi Palestina. Mereka juga membahas pembentukan situasi keamanan dan ekonomi di tepi barat dan di Gaza. Mereka sepakat untuk terus berkomunikasi lebih lanjut tentang isu-isu yang diangkat selama pertemuan. Hussein Al-Sheikh, anggota Komite Sentral Fatah, mengatakan diskusi itu mencakup semua aspek mengenai hubungan Palestina-Israel. Fatah merupakan partai politik di Palestina yang saat ini dipimpin oleh Abbas. Kedua belah pihak sempat mengadakan pembicaraan damai pada 2014 namun gagal mencapai kata sepakat. Sementara itu, Israel selama setahun terakhir telah mencapai kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik dengan sejumlah negara Arab di bawah sponsor Amerika Serikat. Perdana Menteri Naftali Bennett yang mengepalai partai ultranasionalis sebenarnya menentang negara Palestina. Namun mengingat komposisi koalisi pendukungnya, setiap keputusan kebijakan sensitif tentang konflik Israel-Palestina akan membuatnya berada dalam kesulitan. Pertemuan di Ramallah terjadi selang beberapa hari setelah Bennett bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih. Dalam pertemuan itu, Biden menegaskan kembali dukungannya untuk solusi dua negara. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi hari ini, Selasa 31 Agustus 2021. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syederalun, wassalam.